Totul este posibil, pentru că Iisus este aici. Aceasta este ziua. Aceasta este ziua. Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o, pe care Domnul a făcut-o. Aceasta este ziua. Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o. Să fim bucuroși și mulțumitori. Lăsați ca cuvântul și Duhul să vină înăuntru. Aceasta este ziua. Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o. Eu îl iubesc. Eu îl iubesc. Eu îl iubesc. Scumpul miel dumnezeiesc, care pe mine m-a iubit și pentru mine a murit pe crucea de la Golgota.
Amin.
Amin. Vă rog să vă așezați. Vă mulțumesc. Să fie pur și simplu așa. El mai întâi ne-a iubit pe noi. El spune: nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi, ca să mergeți și să aduceți rod și roada voastră să fie una care rămâne. Este pur și simplu minunat să știi că nu există întâmplări, că Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, înainte ca El să fi făcut lumea, înainte ca să fi fost un început, înainte ca să fi fost o grădină, Eden, înainte ca să fie o cădere în păcat, înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu pe noi, în Iisus Hristos, ne-a ales ca să fim veșnic la El, fii și fiice ale Lui Dumnezeu, pur și simplu, minunat. Dar numai acela o poate crede, care în această alegere este inclus înăuntru. Pentru toți ceilalți, asta nu este de cuprins, nu este de crezut pentru noi amândouă, pentru că nouă ne-a fost descoperit. Noi acum mai avem o binecuvântare de copii și apoi noi pe tinerii îi vom ruga, ei acum la sfârșitul săptămânii au fost în Lowsburg și eu am fost acolo, a fost un timp frumos, Dumnezeu ne-a binecuvântat, este frumos dacă auzi că peste 100 de tineri s-au anunțat ca să aibă parte de aceste adunări deosebite. Este frumos dacă un om primește posibilitatea, viața Domnului să-și o dedice când încă nu este deja trăită, ci cu El, prin har, să o poți trăi. Aceasta este un dar de la Dumnezeu. Tinerilor, vă rog să veniți direct. Nu fiți pripiți, ci veniți curajoși în față și cântați-ne pur și simplu o cântare spre cinstea Domnului. Nu te teme, căci tu îmi aparții mie. Nu te teme, căci tu ești al meu. Nu te teme, căci tu ești al meu. Eu te-am răscumpărat. Cine se încrede în Domnul prin credință, cine să crede în Domnul prin credință. Cine să crede în Domnul prin credință. Se scoală din nou cu o putere nouă. Ai voie prin har să fii fericit. Ai voie să fii prin har fericit. Ai voie să fii prin har fericit. Este darul lui Dumnezeu. Cine ține de cuvântul meu, trăiește veșnic. Cine ține de cuvântul meu, trăiește veșnic. Cine ține de cuvântul meu, trăiește veșnic. Și nu va vedea moartea. Cine ține de cuvântul meu trăiește veșnic. Cine ține de cuvântul meu trăiește veșnic. Cine ține de cuvântul meu trăiește veșnic și nu va vedea moartea. Vă mulțumesc. Da, a fost un verset biblic, unul după altul. Pur și simplu frumos, că și cuvântul lui Dumnezeu poate să fie cântat. Psalmii, toți au fost cântați. Prorocii au fost citiți, dar psalmii de fiecare dată au fost cântați, iubiți frași și surori, iubiți prieteni, astăzi eu cu adevărat o mărturie ieșită din comun o am de dat. Primul lucru în această mărturie puternică este frumoasa împrejurare că Dumnezeu ne-a putut folosi pentru toată Indonezia și pentru toată Malaezia să pregătim terenul pentru ca Biblia din nou să fie tipărită, în care cuvântul Allah nici o singură dată să nu mai fie amintit. Spuneți odată Haleluia, laudă lui Dumnezeu. Noi am făcut o fotocopie de la Geneza, capitolul 1, pe o parte capitolul 1, capitolul 2, și apoi câteva versete din capitolul 3, și în vechea Biblie, pe aceste pagini, pe care voi acum le vedeți, încă de 40 de ori, cuvântul Allah este scris. În Biblia nouă, care acum este tipărită și în anul 2005 va fi publicată, cuvântul Allah nici o singură dată nu va mai fi scris. Noi o broșură am scris despre religia islamului și un frate care predicile noastre în limba indoneză le traduce, el însuși este profesor și doctor, aparține de societatea Bibliei în Indonezia, el a prezentat-o și a comentat că Allah nu este un cuvânt biblic și că acest cuvânt nu aparține în Biblie înăuntru și uite acolo, el a fost ascultat și așa Biblia este din nou tipărită. Nu este asta ceva minunat? Deci, îi aduce mulțumire Dumnezeului celui viu. Noi aici, pe drept putem spune, cuvântul lui nu se întoarce gol înapoi, ci își face efectul pentru care a fost trimis. Acum, pe scurt, o privire peste această călătorie puternică peste America de Sud și apoi prin America de Nord, a fost o călătorie care pur și simplu a fost imprimată de diferențe. Am trecut peste Buenos Aires și apoi Santiago și apoi Concepción, în Chile, și eu pur și simplu pe lucrurile frumoase vreau să mă concentrez. Bine, a fost aproape peste tot, dar în Chile noi am avut niște adunări deosebite, trei zile, pur și simplu ieșit din comun. Acolo a fost o adunare care majoritatea erau germani, care de mulți ani, începutul anilor 60, ei s-au mutat din Germania acolo în Chile și această grupă, această biserică, în ianuarie, în acest an, printr-o frate și printr-o soră, Schmidt, care au venit la Krefeld și adunările de prima dată le-au trăit și apoi s-au întors înapoi și totul ardea, inima ardea, pentru că ei au dat mărturie despre lucrurile pe care ei le-au trăit. Și broșurile, predicile fratelui Branham, ei le-au dat mai departe și le-au dat mai departe, de fiecare dată le-au comandat din nou și le-au comandat din nou și au primit videouri și uite acolo, ca să o facem pe scurt, după ultima predică, eu am spus pur și simplu, luând legătura în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să se lasă botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Voi cu toții cunoașteți versetul biblic și am alăturat la sfârșit versetul 41 și aceia care au primit cuvântul lui s-au lăsat botezați. Și apoi doar am mai spus fraților și surorilor, dacă voi cuvântul lui Dumnezeu cu adevărat l-ați primit și l-ați acceptat, atunci noi împreună mergem la botez. Eu le-am dat câteva ceasuri să se pregătească, să-și găsească îmbrăcămintea. Ei au avut-o după aceea și închipuiți-vă. Am avut dreptul 125 de frați și de surori într-o singură sâmbătă, după masă, între ora 13 și 14.30, să-i botez. 125. Asta a fost o sumă mare a doua oară în viața mea de când eu sunt în această împărăție. Odată în India, în Madras, au fost 129 care au fost botezați, pur și simplu a fost cu adevărat o biruință a lui Dumnezeu pentru adevăr și cuvântul cu adevărat nu s-a întors înapoi fără un rezultat, ci și-a făcut efectul pentru care a fost trimis. Și fratele Manfred, el scrie, Iubitule frate Frank, îți aduce mulțumire din inimă pentru vizita pe care le-ai făcut-o în Chile la noi. Gândurile mele tot timpul se întorc înapoi la zilele neuitate care nouă de la Dumnezeu ne-au fost dăruite pentru ca un fundament nou în viața noastră să-l facem. Mulți sunt triști că ei nu s-au lăsat botezați. Și apoi mergem mai mult, mai departe. Ei nu trebuie să rămână triști. Ei se mai pot lăsa botezați. Da? Pur și simplu frumos. Și apoi și normal a mers mai departe în Lima, Peru. Și acolo trebuie să spun o pereche din Chile care nu s-a încrezut în aceste lucruri și că această părtășie și că conducerea va permite ca să fie botez. Ei s-au făcut pe drum din Chile, circa 3.000 de kilometri s-au făcut pe drum ca să vină în Lima, în Peru, ca să fie siguri că acolo ei vor fi putut fi botezați. 62 de ore cu autocarul. Și cine odată în aceste țări a fost, știe ce străzi sunt acolo. Când eu acestei perechi, când m-am întâlnit cu ei în hotel, când am auzit ce ei au exprimat pe buzele lor, ce îi mișca pe ei și cum siguranța îi umplea, că ei pur și simplu posibilitatea au vrut să o folosească ca să fie botezați biblic. Pur și simplu frumos că Dumnezeu a călăuzit-o așa. Cea mai mare adunare a fost apoi în Lima, peste 1200 de oameni, și noi ne încredem în Domnul că și acolo cuvântul aleargă și își face efectul pentru care a fost trimis. Și eu am fost invitat la radio și la televiziune, din nou un interviu live l-am dat, așa pentru ca cuvântul Domnului și în aceste regiuni, în aceste țări, să poată alerga și aleșii să fie ajunși. Și acum fac un salt enorm. Și de data aceasta m-am dus la Jeffersonville, în biserica în care fratele Branham a slujit, unde el a predicat. Eu acolo pe Billy Paul Branham l-am întâlnit, pe Joseph Branham l-am întâlnit, Rebecca Smith, născută Branham, m-am întâlnit cu ea, George Smith, fiul de la Billy Paul. Și eu doar partea aceasta vreau să o ridic în relief, care a fost o binecuvântare pentru mine și cu siguranță va fi o binecuvântare și pentru voi. Noi am schimbat unele informații, mai ales lucrurile supranaturale pe care Dumnezeu le-a făcut și printre altele și ce în legătură cu slujba fratelui Branham, în legătură cu ea, căruia Îngerul Domnului în 7 mai 46, după ora 23, el i-a spus lui, cum lui Moise i-au fost date două semne, așa ție ți se vor da două semne. O puteți citi în Exod, capitolul 4, de la versetul 1. Și apoi s-a întâmplat că Billy Paul mi-a spus: frate Frank, eu cu ochii mei proprii deseori am văzut-o, eu am trăit-o. Am eu dreptul să-ți arăt cum tatăl meu, cum fratele Branham, mâna pacientului, mâna dreaptă a pacientului, în mâna lui stângă a luat-o. Eu vreau să vă prezint acum, eu îl rog acum pe fratele Iling. Fratele Iling Deja de mult timp n-am mai fost aici, în Zürich, dar fratele Illing este singurul frate pe care eu astăzi îl văd aici, care pe fratele Branham, în 1955, în Karlsruhe, l-a auzit și personal el a trăit. Și noi ne cunoaștem deja de peste 50 de ani. Frate Reinhold Illing, eu doresc aici, în fața întregii adunări, să o arăt exact așa. Așa, fratele Branham, mâna lui, înăuntru a ținut-o și mâna pacientului a luat-o așa în mâna lui. Și în partea interioară a fratelui Branham se arăta cancerul sau tumoarea care pacientul o avea, pentru care fratele Branham trebuia să se roage. El se arăta aici, în partea interioară a mâinii fratelui Branham. Aici se arăta tumoarea sau cancerul și persoana n-avea voie să închidă ochii, ci să vadă și să observe, că în acel moment, când fratele Branham se va ruga și vindecarea va trebui să aibă loc, dispărea boala în aceeași clipă din mâna fratelui Branham. Deci a fost puternic pentru mine, așa personal, să o trăiesc. Toate celelalte daruri noi le-am trăit personal, dar asta cu mâna, așa direct să o primești arătat, cum într-un mod deosebit în anii 46, 47, 48, și apoi de fiecare dată s-a întâmplat. Îți mulțumesc, frate Reinhold Illing, și vă mulțumesc că ați fost atenți. Fraților și surorilor, noi nu am urmat unor basme meșteșugite alcătuite. Dumnezeu a dat făgăduințe și le-a împlinit. Și în această epocă profetică ne-a trimis un proroc după formatul lui Ilie, care a avut o slujbă, și noi asta o spunem de fiecare dată, dacă slujba fratelui Branham, care a fost o slujbă binecuvântată de Dumnezeu, trimisă de Dumnezeu, dacă ea n-ar fi fost, astăzi, noi cu toții am merge pe căile noastre. Nici n-am avea o cunoștință a timpului în care noi trăim. N-am avea o descoperire divină a cuvântului profetic și a împlinirii profeției biblice în timpul nostru. Numai două lucruri care îmi sunt pe inimă. Voi cuștiți vinerea. Vinerea, săptămâna trecută, Constituția Europeană în Roma de 25 de conduceri a fost semnată, 3 au semnat pe deasupra, care se vor alătura, dar ce eu vreau să vă arăt nu este doar interesant, ci vorbește o limbă atât de clară că orbul, atâta timp cât el are un simț, o poate simți cu bâta. Eu vă citesc ce este aici scris. Papa Inocenț al X-lea vede cum cancelarul german și înainte toți ceilalți și după aceea toți ceilalți și ministrul lui de externe Constituția o semnează. Ascultați bine. În 15 martie
1957, când
primul contract a fost semnat sub același statuia a papei, Schumann și Adenauer, respectiv, contractele romane sub papa le-au semnat, și acesta a fost renumitul papă care s-a îngrijit ca întreaga Europa să ajungă sub un singur cap. Când eu am văzut așa, voi vă puteți închipui cum descoperirea, Apocalipsa, cum ea trăiește, cum mergi de la capitole unul la altul și te poți uita înăuntru și să poți recunoaște ce acum, în fața ochilor noștri, devine realitate. Dacă Daniel 2, dacă Daniel 7, dacă Apocalipsa 13, dacă Apocalipsa 17, și eu ieri în Salzburg am spus-o, și fratele Müller, și toți din Austria, ei vă transmit salutări, eu ieri în Salzburg am spus-o, dacă noi numai Apocalipsa 18, versetul 4 citim, o voce a răsunat din cer, voi poporul meu, ieșiți afară. Dacă noi înainte, Apocalipsa 17, nu citim descrierea întreagă a timpului de sfârșit, chipul întreg al Romei, a bisericii romane, despre mamă și apoi bisericile fiice, dacă noi întregul chip din Apocalipsa 17, întregul tablou nu-l avem în fața ochilor, atunci noi în Apocalipsa 18 nici nu știm de unde se ieșim afară. Este sau nu este așa? Asta pur și simplu trebuie ca la noi nu numai să fie doar auzit. Asta noi trebuie să o înțelegem. Sunteți voi de părere că fratele Branham a avut doar să-și facă dușmani prin faptul că lucrurile le-a descoperit și le-a dezvăluit și a spus exact, și a dat perdeaua la o parte și a spus exact despre ce este vorba? Nu, nu. El a trebuit din cauza noastră. Noi care acum în acest timp trăim unde totul este doar înșelat și mințit. Și apoi, în următorul articol, avem alăturarea Turciei. Și apoi cu adevărat este scris că culturile trebuie să fie aduse împreună și religiile trebuie să fie aduse împreună, unite. Și țara asta de 70 de milioane a islamului vrea ca granița dintre Europa și Asia să o facă și această graniță trebuie să fie trecută peste ea. Trebuie să ne adunăm împreună pentru că suntem o adunare a popoarelor. Sunt cuvinte nou inventate și folosite. Și acum noi ne gândim la cei 12 milioane de musulmani din care trăiesc în Europa de vest. Și ne gândim la papa și la toți aceia care sunt. Noi avem doar un singur Dumnezeu, spun ei. Și nimeni nu are curajul. Poate că eu știu, dar nici unul nu are curajul să o spună și să numească numele lucrurilor. De ce? Pentru că este scris că așa va fi. Noi, pe lângă evenimentele timpului de sfârșit, nu vom putea schimba nimic. Și ce în legătură cu alegerea din Statele Unite? Există frați în cadrul mesajului care ridică tot felul de lucruri în relief. Eu n-am nevoie de așa ceva. Noi știm că domnul Kerry este un iudeu născut. Părinții lui, tatălui, vine din Austria, Ungaria. El a plecat înainte de primul întâi război mondial. Este iudeu curat și a schimbat numele. Și John deja este născut ca un Kerry și cred că tatăl lui deja s-a alăturat bisericii catolice, dar este un iudeu de 100%. Și știți voi de ce frații din cadrul mesajului spun că următorul președinte trebuie să fie un catolic și dacă nu este Kerry, va fi doamna Clinton, pentru noi nu joacă niciun rol. Deja de mult, Biserica Romano-Catolică în țara protestantă America nu a prins doar rădăcini, ci deja acolo, acasă al ei și l-a găsit. Doar fotografiile domnului Bush, doar să le vedem cum el este cu papa împreună și dacă el spune că dumneavoastră sunteți cea mai mare autoritate morală pe pământ și cântă o cântare de laudă la adresa lui, nu, indiferent de cine va conduce mai departe sau va conduce din nou mai departe, timpul de sfârșit, nimeni nu-l va putea opri, totul își ia de cursul o unificare a religiilor și o unificare în politică și normal și o concentrație în cadrul economiei. Fraților și surorilor, noi nu vrem să ne oprim în această parte mai mult timp, ci pur și simplu Sfânta Scriptură încă o dată să o cercetăm și eu vă rog de fiecare dată să ne devină tot mai prețios. Ce mare har este în acest timp să fii liniștit în fața feței lui Dumnezeu și singura voce să o auzi, vocea bunului păstor, acest cuvânt unic al lui Dumnezeu care rămâne în veci. Poate că încă o observație, pentru că de fiecare dată în cadrul mesajului se vorbește despre cele șapte tunete. Eu mi-am făcut aici temele și 76 de citate din internet le-am scos afară, pe care eu le-am citit pe toate. Și cine citatul 77 nu-l citește, care pe penultima pagină din pecețe se scris, nu trebuie să-și facă nicio impresie despre celelalte 76 de pagini. Nu vreau să intru acum în amănunte, dar rămâne așa, cum fratele Branham, la sfârșitul lui predici despre cea de-a șaptea pecete a spus în ultimele șapte minute, cum nimeni nu știe când venirea Domnului va avea loc, așa nimeni nu va ști ce sunt cele șapte tunete. Și asta este de ajuns pentru noi. Noi suntem foarte mulțumitori cu aceasta. Pentru că nu este scris, cine taina o știe, va fi răpit, ci aceia care au fost pregătiți au intrat înăuntru în odaia de nuntă și ușa a fost închisă. Noi nu avem nevoie să ne pierdem în discuții. Timpul este prea prețios. Este vorba de pregătirea noastră pentru ziua glorioasă a Domnului nostru. Noi, în cuvântul de început, am auzit despre nădejde, despre credință. Și lăsați-mă să mai citesc ceva din Evrei 11, primul verset. Evrei, capitolul 11, primul verset. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o convingere puternică despre lucrurile care nu se văd. Avram nu l-a văzut pe Isaac, dar el a crezut deja. El a crezut ceea ce Dumnezeu i-a zis. Mai întâi el a râs puternic, dar a crezut. Este frumos dacă crezi și râzi. Să crezi, chiar dacă ți se pare imposibil, dar crezi pentru că Dumnezeu a zis-o. Dacă Dumnezeu zice ceva, atunci el preia responsabilitatea pentru asta. Noi nu trebuie să ne facem griji. Că el se îngrijește, el veghează asupra cuvântului său. Mie pe inimă îmi stă astăzi pe scurt să vorbesc cum ucenicii pe Domnul, pe Maestrul lor, l-au rugat să știe unde El locuiește. Ei au vrut să vină la El, nu au vrut doar să audă pilde cu toți ceilalți împreună. Ei au vrut să știe unde El locuiește și au vrut să vină la El ca să audă acolo ce El le are de spus. Eu citesc pentru aceasta Matei, capitolul 13, un cuvânt pe care noi îl cunoaștem foarte bine, Matei, capitolul 13, de la versetul 34. Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Și acum vine, de fapt, exprimarea versetului care vreau să iau legătura. Atunci, Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă, în casa lui. Ucenicii lui s-au apropiat de el și l-au rugat: tâlcuiește-ne pilda cu neghina și cu țărina. Cuvântul locuință pur și simplu m-a mișcat. Sau casă. Ei au mers acolo înăuntru, acolo unde masele nu au avut nicio intrare, unde Domnul s-a putut trage înapoi, ca tine și ca mine. Când noi intrăm în locuința noastră înăuntru, atunci noi suntem pentru noi. Dar întocmai acolo, unde Domnul a avut locuința Lui, ucenicii au intrat cu El înăuntru. Și eu vă mai spun încă o dată, lor nu le-a fost de ajuns să audă, doar să fie acolo alături, când Domnul vorbea cu noroadele. Ei l-au urmat, au venit lângă El, când El în locuința Lui a intrat. Ei au vrut de la El să afle sămânța lucrului. Nu numai să audă pilda, ci ceea ce în această pildă a fost ascuns înăuntru. Asta ei, de la El, au vrut să o afle. Locuință. În Vechiul Testament, cu Exod 25 am putea începe, unde Domnul a dat călăuzirile, cum locuința, cum cortul, cum totul trebuia să fie pregătit. Căci Domnul, Dumnezeu a spus: eu voi locui în mijlocul lor și voi umbla în mijlocul lor și voi fi Dumnezeul lor. Același Dumnezeu a vorbit cu David în 2 Samuel, capitolul 7, și apoi în diferite locuri. Dacă noi versetele paralele din Biblie le-am luat, ce locuință este care tu mi-ai putea o construi? Și apoi Isaia 66, Domnul nu locuiește într-o casă făcută de mâna omenească. Unde-i locuința? Unde-i locul odihnei mele? Unde pot eu să locuiesc? Și apoi noi mergem la Ioan, la primul capitol, la versetul 14, și aici este scris: cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Dumnezeu s-a coborât în jos, în Fiul Lui născut. Eu vă citesc: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr.
seine Herrlichkeit geschaut, eine Herrlichkeit.
Și noi am privit slava Lui, o slavă întotdeauna ca slava singurului născut din Tatăl.
Sau
cum o altă traducere spune, plin de har și de adevăr. Dumnezeu a venit la noi, ni s-a descoperit. Și așa și noi acum trebuie să venim la El. Noi trebuie să știm mai mult decât ceea ce a fost pus în pilde. Și pentru aceasta Dumnezeu slujba profetică a dat-o. Dar aici este punctul. Noi trebuie să ajungem în starea și în locul acolo unde Domnul este prezent, acolo unde El a luat locuință, unde acolo îl poți găsi, pe unde îl poți auzi. Nu poți să mergi acolo unde oamenii cuvântul au, ci acolo unde Domnul vorbește. Și ce să vă spun? Voi cu toții cunoașteți versetele din Coloseni, capitolul 1, versetul 19 și 20. Acolo nouă ne este dată mărturia ce cu Domnul și în Domnul nostru s-a întâmplat. Coloseni 1, versetul 19 și 20, poate că citim și versetul 18. El este capul trupului al bisericii, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Să locuiască în El, să locuiască în El. Și să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El. Atât ce este pe pământ cât și ce este în cerul, făcând pace prin sângele crucii Lui. Pur și simplu a fost așa că Dumnezeu la noi oameni a venit. Dumnezeu ar fi putut face un început nou și lui Adam și Evei, după căderea în păcat, le-ar fi putut întoarce spatele și să le spună: asta voi v-ați pus-o în zamă, acum vă puteți bucura de asta. Nu! Dumnezeu l-a creat pe om să aibă părtășie cu El și toți aceia care mai au osteneală, căderea în păcat, să o recunoască biblic și să o ordoneze. Eu vă rog pentru aceasta, doar pentru un singur moment, să vă gândiți. Dacă David, în Psalmul 139 și în alte locuri, și în psalmul lui de pocăință, spune: eu sunt născut în păcat. Da, noi în păcatul străvechi suntem născuți și pur și simplu trebuie să știm că prin căderea în păcat, dușmanul, cu ajutorul șarpelui, în umanitate, înăuntru a intrat, în carne și în sânge a intrat înăuntru. Și că de aceea Maria stă față în față cu Eva, acolo Eva cu amăgirea, cu înșelăciunea, intrarea înăuntru a dușmanului, în umanitate, înăuntru, și aici Maria și preumbrirea prin Duhul Sfânt, și cel ce va fi născut din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu și El pe poporul Lui îl va mântui de păcatele Lui. Fraților și surorilor, dacă căderea în păcat nu prin zămislirea ar fi avută loc, atunci restituirea, binefacerea nu ar fi trebuit să aibă loc prin zămislire. Pur și simplu trebuie să știm că în căderea în păcat, dușmanul, natura lui și lucrarea lui și-a făcut-o în binefacere. Noi, ca fii și fiice al lui Dumnezeu, în starea noastră originală, am fost transpuși înapoi. Dumnezeu, El a lucrat. Dumnezeu a lucrat. Pentru că așa este scris, Duhul Sfânt te va preumbri. Dacă noi, întocmai despre acest punct, îi auzim pe critici care rup pe fratele Branham în bucăți, pentru că el a dezvăluit, cum s-a întâmplat căderea în păcat. Și asta, Satana cu orice preț a vrut să oprească. Satana a vrut să-i lase pe oameni în înșelăciune. Și apoi cu bucurie mă gândesc când fratele Branham și o auzi în vocea lui foarte
este cu această legătură și poate să fie pomenit, este următorul, criticii, ei citesc doar Geneza 4, versetul 1, și Adam s-a împreunat cu nevasta lui, dar uită că împărțirea versetelor și împărțirea capitelor doar 300 de ani înainte de Hristos s-a făcut, că după ce prorocul Maleahi 400 de ani înainte de Hristos a fost scris, doar apoi a existat întregul cuprins a celor trei lucruri, cărților lui Moise, psalmii și a prorocilor. Înainte au fost scrise peste tot ca niște cărți separate, ca niște pergamente au fost date mai departe, mână în mână. O trebuie să o citești odată. Dacă noi citim Geneza 1, 2, 3, 4 și le-am citit astăzi, cum au fost scrise în original, acolo nu-i scris versetul 4 sau versetul 28, acolo nu-i scris capitolul 4 de la versetul 1 până la 5, acolo e scris și din nou scris. Deci, cine în capitolul 3 citește ce în grădina Eden s-a întâmplat și apoi în capitolul 4 citește mai departe, fără ca să facă un început nou și pur și simplu mărturia o citește mai departe, nu are niciun caz. Dar vedeți, acestea sunt lucruri pe care Dumnezeu ni le arată pur și simplu ca să ne ajute, să-i ajute pe toți aceia care mai au o greutate ca o descoperire divină să o primească ca adevăr, că numai după aceea ni se poate descoperi. Mai întâi trebuie să crezi ceea ce Dumnezeu a descoperit și apoi noi cu adevărat ni este descoperit. Dumnezeu niciunui om nu-i poate descoperi ceva numai dacă el o poate crede. Altfel nu merge. Singura intrare pe care noi avem la Dumnezeu este prin credință. Și singura posibilitate care o are Dumnezeu să vorbească cu noi este prin această cale a credinței. Și ea trebuie să fie deschisă, această cale nouă, vie. Pentru mine foarte important, că să fim sinceri, noi ca niște credincioși, când îi cântăm sângelui mielului, asta e de fapt e sămânța mesajului divin. Dar de ce o facem noi? De ce? Pentru că viața este în sânge și de aceea mielul lui Dumnezeu, sângele lui dumnezeiesc divin, în care era viață divină, a trebuit să și-l verse, pentru că gloata răscumpărată prin sânge, viața dumnezeiască care a fost în sângele lui să o primească. Și asta e viața veșnică. Fraților și surorile, asta nu este doar o învățătură, asta este o realitate divină, pentru că în El a fost viața și viața a fost lumina oamenilor. Cine l-are pe Fiul, are viața veșnică și cine pe Fiul lui Dumnezeu nu l-are, nu are nici viața veșnică. Are o teorie flavioasă. Versetele biblice le poate repeta oricine. Noi dorim să facem trăirile cu Dumnezeu. Deci pentru toți care încă mai au osteneli cu căderea în păcat, fraților și surorilor, credeți-o, a fost necesar ca răscumpărarea să se întâmple în trup de carne, pentru că încălcarea în trupul de carne a avut loc. ca să se întâmple prin sânge, pentru că încălcarea a avut loc în carne și în sânge. Și de aceea, răscumpărarea direct din cădere ne-a scos afară și ne-a alăturat iară lui Dumnezeu prin har, ne-a împăcat iertarea întregii vine și a păcatelor. Suntem mai albi ca zăpada. Și dacă Ioan scrie, încă nu a devenit descoperit ce vom fi odată, dar va fi descoperit. Noi vom fi asemenea lui. El a devenit asemenea nouă. A fost găsit ca om în trup, a trecut prin aceleași încercări ca și noi, dar găsit fără păcat, pentru ca prețul să-l poată plăti. Să ne întoarcem înapoi la gândul ucenicii. L-au urmat pe maestru în locuința lui. Ei au vrut să audă mai multe. Ei au vrut să afle mai multe. Noi trebuie să știm unde locuiește Dumnezeu astăzi. Eu voi locui în mijlocul lor. Eu nu vreau să citesc toate versetele. Voi cu toți le cunoașteți pe din afară. Doar în 2 Corinteni, în capitolul 6, de la versetul 14, trebuie să citim ca să știm unde locuiește Dumnezeu. Unde locuiește Dumnezeu? Citim. Pentru ca toți din Sfânta Scriptură să o afle. 2 Corinteni, capitolul 6, eu vă citesc de la versetul 16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Aici vine condiția a separării, a chemării afară. Versetul 17, de aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, așa poruncește Domnul, și nu vă atingeți de nimic necurat. Și așa eu vreau să vă primesc. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice. Așa vorbește Domnul, cel atotputernic. Deci, întrebarea, unde locuiește Dumnezeu astăzi? El locuiește în mijlocul poporului său. Cine e poporul lui? Sunt toate aceste biserici care merg pe căile lor proprii și cred ce vor ele, fac ce vor ei? Sau este trupul Domnului, templul Dumnezeului celui viu? Dumnezeu are un templu, El are un trup. Eu vreau să-mi zidesc biserica mea. Petru scrie că noi ca niște pietre vii suntem zidiți pentru o casă duhovnicească, pentru ca lui Dumnezeu prin Duhul mulțumirea buzelor noastre să lui aducem. Și cum are înainte ca să aibă loc această zidire a bisericii Dumnezeului, ce mai întâi fundamentul original trebuie să fie eliberat. Așa a fost la zidirea celui de-al doilea templu, Ezra și Nemia și toți acești bărbați al lui Dumnezeu care s-au întors înapoi din prizonieratul babilonian. Ei nu au zidit indiferent unde. Ei s-au întors înapoi la Ierusalim, pe muntele templului. Și ca să fim sinceri, dacă noi, ca niște oameni credincioși Bibliei și pe poporul Israel și pe Dumnezeul lui Israel iubim, și dacă noi ne vedem ca niște oameni iubitori, atunci pe noi ne doare, dacă noi vedem pe vederile din Ierusalim, această urâciune, domul stâncii și moscheea Al-Aqsa, alea nu aparțin acolo, alea nu aparțin în locul acela și într-o bună zi nu vor mai fi acolo. Dar cum prorocul Daniel a zis, voi, urăciunea pustiirii, în locul preasfânt îl veți vedea ridicat. Fraților și surorilor, nici nu vrem să mai intrăm în amănunte în aceste lucruri, dar timpul ne împinge. Și Dumnezeu, evenimentele sfârșitului, le va trebui să le ia în mâna Lui, dar El le va lua. Când noi am auzit că Gaza trebuie să fie, trupele să se tragă înapoi, am spus, Dumnezeu să te binecuvinteze, domnule Sharon, pentru că Gaza aparține de teritoriul care Israelul, sub conducerea lui Iosua, nu le-a ocupat. Iosua 13, de la versetul 1. Și apoi noi trebuie să mergem la Țefania, trebuie să mergem ca să știm că Dumnezeu a călăuzit-o și acum așa, că nu a fost gândit așa.
Țefania,
capitolul 2, de la versetul 4, căci Gaza va fi părisită și Ashkelonul va fi pustit, poporul din Ashdod va fi izgonit în ziua neamiaza mare și Ecronul va fi smuls din rădăcini și apoi merge mai departe și mai departe. Trebuie pur și simplu să știm unde și cum ordinea divină și pentru Israel este. Și granița merge cu adevărat până la Eufrat, așa Domnul Dumnezeu lui Avram i-a făgăduit-o, de la pârâul Egiptului până la marele fluviu Eufrat. Eu vă spun că ceea ce în Apocalipsa 16 este scris se va împlini, Eufratul se va usca și așa cum arabii Iordanul au vrut să-i schimbă cursul ca să atace Israelul, așa se va întâmpla. Eufratul, care izbucnește în Turcia și are începutul acolo, și apoi vine însărcinarea când ei vor aparține de Uniunea Europeană, că ei vor trebui să înfăptuiască aceasta. Credeți-mă, tot ceea ce acum se petrece este profeția timpului de sfârșit, în dezvoltarea ei, în întâmplarea ei. Doar din Sfânta Scriptură trebuie să o vezi. Și apoi doar poți să spui, când toate aceste lucruri încep să se întâmple, atunci ridicați-vă capetele în sus, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Dacă Dumnezeu vrea, am planificat o călătorie frumoasă spre Israel, dar eu am scris aici numai dacă timpul va mai fi. Planificată ea este din 2 mai până în 13 mai este călătoria planificată. Eu vă rog pe toți care puteți veni să veniți, dar eu vă spun, timpul ne împinge. Nimeni nu știe cât timp va mai dura, dar una noi cu toți o știm. Timpul Harului a început și după părerea mea, doar îndelunga răbdare a lui Dumnezeu ne mai ține. Îndelunga răbdare din cauza aleșilor, pentru ca ultimii să fie chemați afară, care sunt gândiți pentru viața veșnică, dacă nu de mult deja ar fi tunat. Și când Bin Laden, în 11 septembrie, eu am spus-o deja, eu chiar eram în Londra și eu acolo târziu actualitățile l-am ascultat, el a spus, toate bombele sau bombele atomice, orice ar fi fost, pe care noi acum le construim, poartă numele Hiroshima și toate sunt direcționate spre Statele Unite. Și noi din Statele Unite vom face un Hiroshima. Și apoi noi ne gândim la ceea ce fratele Branham în ultima lui viziune a a văzut că Statele Unite, că mesajul a fost respins, că ziua vizitei divine n-au recunoscut-o și fraților și surorilor. Eu astăzi nu sunt aici ca să fac o sentință, asta să fie departe de mine. Dar toți mari evangheliști, noi nu vrem să-i numim cu numele, toți mari evangheliști, care n-au auzit nimic de Dumnezeu, dar prin slujba fratelui Branham, prin lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, în slujba fratelui Branham, de fapt, au fost încredințați, făcut de cunoscut ceea ce Dumnezeu face în timpul nostru. Și apoi, cu toți împreună, au trecut pe lângă aceasta și eu o scriu în scrisoarea circulară de acum. Asta în interiorul meu m-a rupt. Evangheliști principali și oameni care în trezire au jucat un rol mare. Știți ce au făcut ei? Ei, trupul fratelui Branham, l-au dedicat Satanei pentru stârpire, conform 1 Corinteni, capitolul 5. Când am citit asta, atunci eu m-am gândit la mine, cum e asta posibil, ca oameni, și eu îi cunosc pe ăștia, mai ales aceste două persoane, din 1958 îi cunosc, pentru unul chiar am tradus. Și apoi dacă te gândești asupra acestor lucruri, au văzut, au auzit, inspirația, începutul au găsit, o slujbă să-și înceapă și după ce fratele Branham a mers acasă, ei să facă de cunoscut, noi, de la Domnul, am primit însărcinarea să-L avertizăm și dacă nu, atunci El va fi luat de pe pământ. Din păcate, ei cu această afirmație au venit după moartea fratelui Branham și nu înainte. Dar ei afirmă că ei înainte de la Domnul au primit călăuzirea să-l avertizeze pe fratele Branham că el lucrurile să nu le învețe pe care le învață și așa mai departe. Eu la mine m-am gândit cât de îngrozitor când oamenii nu recunosc ceea ce fac ce Dumnezeu, când orbii conduc orbii, asta e deja rău destul, dar apoi pe bărbatul lui Dumnezeu, din zilele lui Iisus Hristos, cel mai mare bărbat al lui Dumnezeu pe pământ, cu o chemare divină, cu o însărcinare în istoria mântuirii, și apoi poporului ei să-l spună, noi am avut însărcinare să-l avertizăm. El nu s-a lăsat avertizat și de aceea Dumnezeu l-a luat de pe pământ și prin aceasta, și eu asta pot să dau mărturie ca cineva care merg dintr-o țară într-alta, dintr-un continent într-altul, călătoresc peste tot. Aceeași întrebare, nu doar într-o țară, în toate țările. Peste tot unde eu îl amintesc pe fratele Branham. Apoi vine întrebarea, da, dar el la sfârșit nu s-a rătăcit, n-a căzut, nu la sfârșit, nu a învățat el ce nu este corect, peste tot, în întreaga lume. Acești oameni, sămânța lor și-au însămânțat-o pentru ca slujba fratelui Branham și ceea ce Dumnezeu a legat de aceasta să distrugă pentru ca ei să poată să facă mai departe ca și până acum. Și apoi, și eu asta vreau să o spun liber astăzi, când ei n-au reușit cu aceasta și noi primii ani i-am avut deja în urma noastră și peste 70 de țări le-am vizitat, dușmanul cu adevărat și la noi a dat lovitura pentru ca înainte mesagerul și după aceea mesajul să-l facă imposibil, incredibil, dar îi aduce mulțumire lui Dumnezeu, îi aduce mulțumire lui Dumnezeu, el nu se va lăsa oprit. Cuvântul Domnului capetele pământului le va ajunge și mesajul divin care înaintea celei de-a doua venire a lui Hristos care a fost trimis și toți aceia care sunt din Dumnezeu vor auzi vocea lui Dumnezeu. Ucenicii au mers atunci împreună cu el în locuința Domnului ca să afle ce el, în cercul mic, le-a avut de zis. Eu asta o simt acum, că o adunare este un astfel de mic cerc. Că noi nu undeva în împrăștiere, prin întâmplare, ne adunăm, ci că noi ne adunăm împreună cu singura dorință ca Domnul să fie în mijlocul nostru, să vorbească El cu noi, ca El mintea pentru Scripturi să ne-o deschidă, ca El legăturile din cuvânt, din Vechiul și Noul Testament să ni le arate. Noi nu trebuie să ne forțăm. Pur și simplu de la Dumnezeu, prin har, ne este dăruit. Deci, El a luat locuință în mijlocul nostru, dar începând cu Golgota, de când lucrarea e isprăvită, încoronată cu învierea, Domnul locuiește în noi. Eu voi lua locuință în voi. Noi compunem templul Dumnezeului celui viu. Și fratele Branham a fost aleși, trimis la aleși cu mesajul și voi vedeți în formulare. Domnul nostru, gura lui și-a deschis-o ca să propovăduiască ce deja de la începutul întemeierii lumii a fost ascuns. Aici noi avem legătura. Noi, înainte de întemeierea lumii, aleși ca să aflăm ce în planul de mântuire a Dumnezeului nostru, înainte de întemeierea lumii, deja a fost decis. Fraților și surorilor, nu există un lucru mai frumos pe pământ decât să te afli în prezența lui Dumnezeu adunat. Și să fii conștient. Să fii conștient. Aici nu vorbește un proroc sau un predicator. Aici vorbește Dumnezeu prin cuvântul Lui cu noi și ne-l descoperă prin Duhul Sfânt. Noi nu avem un mesaj a fratelui Branham. Noi avem mesajul divin, cum a fost la început și acum la sfârșit, din nou, este pus pe sfeșnic. Și când câteodată, în cadrul mesajului sau predicatorii folosesc formularea, noi proslăvim pe Dumnezeu prin fratele Branham. Atunci eu am o împotrivire directă. O împotrivire directă. Pentru că noi îl proslăvim pe Dumnezeu. Numai prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Prorocii sunt solea lui Dumnezeu. Sunt niște indicatori. Ei propovăduiesc adevărul. Dar Iisus Hristos este Dumnezeu descoperit. Este calea, adevărul și viața. Și Domnul Dumnezeu spune, eu cinstea mea n-o dau altuia. Noi tuturor prorocilor le dăm locul pe care Dumnezeu li l-a dat lor până la exprimarea, cine primește un proroc, acela va căpăta răsplata unui proroc. Asta mi este de ajuns. Nici n-am nevoie de mai mult. Închipuiți-vă. Noi toți care suntem astăzi aici adunați, noi, cu fratele Branham, în ziua când coronarea va avea loc, când coroanele biruitorilor vor fi împărțite, noi exact așa vom fi acolo, ca și el. Noi cu toții, căci el a fost trimis din cauza noastră, pentru ca noi din gura lui să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că noi îl credem pe el, îl credem pe Dumnezeu. I-am dat dreptate lui Dumnezeu. Și de aceea, Domnul, cuvântul lui ne-l poate descoperi. Până acolo, ca voia lui Dumnezeu să se întâmple. Eu toate versetele din Vechiul Testament, unde Dumnezeu cu David, sau mai întâi cu Moise, a vorbit despre locuință, despre sfeșnicul de aur, cum totul a fost uns și a fost dedicat lui Dumnezeu, întreaga locuință a Totputernicului, totul, fiecare unealtă, altarul, totul a fost uns și a fost uns și prin ungere a fost dedicat lui Dumnezeu. Fraților și surorilor, fiecare mădular în trupul lui Hristos, Iisus, trebuie cu ungere sfântă să fie uns. Trebuie să fie dedicat lui Dumnezeu. Voia noastră trebuie să fie voia lui și voia lui trebuie să devină voia noastră. Fie ca Dumnezeu calea lui cu noi cu toții să o aibă. Eu vă spun, el pe noi ne-a adunat în jurul lui și a vorbit cu noi. Și eu vă spun, pe baza cuvântului Domnului, cum 2 Corinteni, capitolul 6, cum am citit-o, noi aparținem între aceia care am ieșit afară, care am ieșit și am fost chemați afară. Tot am lăsat în urma noastră și am făcut un început nou cu Dumnezeu și noi compunem trupul Domnului, templul lui Dumnezeu, biserica lui Iisus Hristos. Și așa cum capul a înviat, așa este scris în 1 Petru 1, și noi suntem născuți din nou, pentru o nădejde vie, prin înviere lui Iisus Hristos, a Domnului nostru. Așa noi pe el, pe cel înviat, îl avem în mijlocul nostru, cum ucenicii atunci, când el după înviere a venit la ei săi și a vorbit cu ei despre împărăția lui Dumnezeu, din Moise, din psalmi, din proroci, și cum el o face acum din Vechiul și din Noul Testament. Totul face un cuprins și ni-l descoperă. O lăudat, cinstit să fie Domnul, atotputernicul Dumnezeu. Și eu vă spun ca la început, noi n-am urmat unor basme meșteșugit alcătuite, ci noi, cuvântul prețios, veșnic valabil, l-am primit în noi. Sămânța divină a căzut, a fost semănată în inima noastră și fiecare sămânță va aduce după soiul ei la iveală. Fiul lui Dumnezeu aduce fii și fiice al lui Dumnezeu la iveală. Așa cum este el, așa vom fi și noi, pentru că el a devenit cum suntem noi aici pe pământ. Fraților și surorilor, pentru mine, ceva minunat, ceva ieșit din comun, că Dumnezeu pe poporul lui îl adună din toate popoarele, toate limbile și națiunile, și lăsați-mă asta acum la sfârșit să o alătur. Dumnezeu nu ne-a scos afară din toate rătăcirile și învățăturile rătăcitoare pentru ca noi să scoatem din nou învățături rătăcitoare și să le prezentăm mai departe. Eu mă gândesc acum la un frate din Johannesburg care mi-a în față mi-a zis, în timpul când noi am băut o ceașcă de ceai împreună, da? Frate Frank, tu nici nu propovăduiești mesajul. Eu m-am gândit la mine, acum eu toate continentele în toți acești ani le-am vizitat, eu zi și noapte din viața mea mi le-am jertfit pentru un singur lucru și eu l-am întrebat, ce vrei tu să spui cu asta, frate? Și apoi a venit răspunsul, Tu nu predici cele șapte tunete, și cele șapte tunete sunt mesajul. Eu ceașca de ceai n-am mai băut-o până la sfârșit. Eu m-am ridicat frumos și am plecat. M-am sculat și m-am dus. Trist despre în legătură cu rătăcile din cadrul mesajului de frați care stau sub influență falsă, vor să fie cineva și tot timpul au o descoperire deosebită și o prezintă poporului și apoi fac poporul dependent de această descoperire și doar dacă ei cred ce acest bărbat le prezintă, atunci ei vor fi acolo. Și dacă ei nu cred ceea ce el le prezintă, atunci ei nu vor fi acolo. Nu cu noi, nu cu mine. Noi vom fi doar acolo dacă noi credem, cum zice Scriptura. Nu cum cineva cândva inventează, ci așa cum Dumnezeu, prin cuvântul Lui, ne-a învățat. Și dacă e scris, ei cu toții vor fi învățați de Dumnezeu, atunci noi nu avem nevoie de nimeni care cu o descoperire deosebită vine ca să lege oamenii de El. Atunci noi avem nevoie de oameni care descoperirea lui Iisus Hristos au primit-o și legătura cu Dumnezeu au găsit-o. Legătura cu oamenii ne scoate afară din legătura cu Dumnezeu. Noi doar atunci putem rămâne conectați cu Dumnezeu dacă noi rămânem în cuvântul Lui. Dacă cuvintele mele rămân în voi și voi rămâneți în mine. Asta e condiția. Fie ca tot să vie cu învățăturile lor. Astea sunt vânturi diferite, cum Pavel a exprimat-o deja, despre vântul învățăturilor care bate peste toate țările. Dar noi am primit harul și o prețuim că Dumnezeu pe noi, teama față de cuvântul Lui, ne-a pus-o în inimă și mulțumim în același timp că noi avem privilegiul în prezența Lui să fim adunați și nu alăturăm nimic în cuvântul Lui și nu scoatem nimic din El, ci cu adevărat să credem cum zice Scriptura. Ce mare har! Ce privilegiu! Pentru aceasta, Domnului, astăzi vrem să-i mulțumim. Unde tu ai locuința ta? Noi vrem să venim la tine. Noi vrem să auzim mai multe. El locuiește în mijlocul poporului său. Noi avem dreptul să fim biserica lui și făgăduința pe care el a dat-o rămâne în picioare. Eu voi fi cu voi toate zilele până la sfârșitul lumii. Și făgăduința, încă multe aș mai vrea să vă spun, dar voi acum nu le puteți purta. Dar atunci când Duhul Sfânt va veni, El vă va călăuzi în tot adevărul și vă va descoperi și viitor, vă va propovădui despre lucrurile viitoare. Noi foarte multe lucruri biblice le-am mai putea include. Gândiți-vă, Apocalipsa 2 și 3, Domnul umblă în mijlocul celor șapte sveșnice de aur și astăzi. El umblă în mijlocul nostru și astăzi El vorbește cu noi, astăzi El ne descoperă nouă scumpul și sfântul Lui cuvânt. Lui, Domnului nostru și răscumpărătorului nostru, îi aducem mulțumire, îi aducem mulțumire, îi aducem încă o dată mulțumire pentru scumpul și sfântul sânge a noului legământ, pentru scumpul sfântului cuvânt și pentru sfântul lui Duh, care ne călăuzește în tot adevărul Lui, atotputernicului Dumnezeu. Îi aducem cinste și laudă, închinare și mărire, acum și în vecii vecilor. Amin. Să ne sculăm în picioare să ne rugăm. Nu din tradiție, ci din inima, din dorința inimii să cântăm așa cum sunt, așa trebuie să fie.
bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut
sângele tău
wäscht
mich, mă spală de păcat.
Von Sön, denn rein, oh
mă face curat. O mielă lui Dumnezeu. Eu vin. Eu vin.
Lasst uns noch weiter die Häupter gebeugt halten.
Să ținem mai departe capetele aplecate. Să rămânem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Eu vreau să vă întreb dacă sunt aici persoane care în această rugăciune acum vor să fie incluse înăuntru, vor să fie amintite, orice ar fi problema voastră. Nimeni să nu plece dintr-o adunare fără ca dorința inimii lui să fie astâmpărată. De fiecare dată când Domnul a ținut o adunare, au venit oamenii care au fost osteniți și au fost încărcați, care au fost bolnavi, leproșii, toți au venit. Și tu i-ai ajutat pe toți, o Doamne. Și tu astăzi ești în mijlocul nostru. Și acolo unde ești tu, acolo e slavă. Acolo unde ești tu, e salvare. Unde ești tu, e vindecare. Unde ești tu, este puterea învierii. Noi ție îți mulțumim pentru prezența ta, o Doamne. Și noi te rugăm acum, dăruiește-le tuturora curajul să-și ridice mâna și să creadă și să primească. Acum, când mai ținem capetele aplecate, lăsați-mă să vă întreb cine are o dorință peste toți mâini ridicate, peste tot, orice ar fi. Noi am auzit-o. Aruncați încrederea voastră, să nu vă aruncați încrederea. Aduce o mare răsplată cu ea. Ce îngerul Domnului i-a spus fratelui Branham? Dacă tu ajungi, dacă tu faci ca oamenii să te creadă, rugăciunii tale nu va sta nimic împotrivă. Eu nu vă rogați să mă credeți pe mine. Eu vă rogați să credeți pe Dumnezeu. Să credeți cuvântul lui Dumnezeu. Și cine crede nu va rămâne de rușine. Și astăzi în acest loc. Cine astăzi crede, astăzi slava lui Dumnezeu va vedea. Să ne rugăm, împreună să ne rugăm. Tatăl nostru Ceresc, noi ție îți mulțumim din toată inima pentru toate făgăduințele, Doamne. Noi ție îți mulțumim pentru prezența Ta. Tu ești Salvator, Tu ești Vindecător, Eliberator. Tu botezi cu Duh și cu foc, Tu ungi poporul Tău cu Duhul, cu ungere sfântă, Tu iei locuință în mijlocul nostru și noi venim la Tine pentru ca Tu pe noi să ne înveți de căile Tale și prin har să ne dăruiești descoperirea, iubitule Domn și Mântuitor, fie ca astăzi puterea sângelui Tău, a cuvântului Tău și a Duhului Tău să fie descoperită. Toată biruința de la Golgota, toată biruința de la Golgota, astăzi, aici, să fie descoperită prin puterea învierii lui Iisus Hristos, a Domnului nostru, care este lăudat în vecii vecilor.
Haleluia!
Ție ți aduce mulțumire!
Haleluia! Maranatha, können wir einander zurufen.
Noi cu toții ne-am putea o spune. Vă rog să vă așezați. Ce cântare s-ar potrivi acum cel mai bine? Cântarea numărul 7. Doamne, Tu ai făcut lucruri mari astăzi în mijlocul nostru. Haleluia! Fraților și surorilor, Dumnezeu prin har ne-a vizitat. Nu este puterea vocea unui predicator, ci puterea este în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul nu se întoarce gol înapoi. Predicatorii vin și pleacă. Prorocii au fost și nu mai sunt. Dar Dumnezeu este tot timpul. Cuvântul ne-a rămas. Pomeniți-mă și pe mine rugăciunile voastre. Merg mai departe în Europa, dar mai am o rugăminte, ca noi împreună ultima strofă de la cântarea 7 în duh de rugăciune să o cântăm și apoi întreaga Europa și întreaga lume în rugăciune înaintea lui Dumnezeu să o aducem, pentru ca El prin toate țările și în întreaga lume să dăruiască har pentru ca ai Lui cuvântul Lui să-l audă.